Ons is nou by Matteus 27. Baie naby aan die kruis, né? En vanmôre, verlede week het dit gegaan oor die verhoor van Jesus voor die Joodse raad, voor die Sanhedrin, en nou sleepel hom voor Pilatus. En dit is dramatisch, is baie dramatisch. En waarom het dit alles gebeur? Hoekom is dit so vir jou en vir my? Het is net vir ons. Alles het gebeur vir ons. Het is hoekom hy dit gedoen het. En dit is hoekom jy diep onder die indruk daarvan moet wees. Jy moet weet wat het God vir jou gedoen. Dat as het jou tref, verander het jou leven. Jy is nooit weer dieselfde mens nie. Maar as jy dit van jou lyf afhou en jy keer, mis jy alles. Moet nie keer nie. Raak kwetsbaar vir die woord. Jy weet, as jy nou kyk, en jy sal dan sien as ons dit lees, Jesus het geen weerstand gebied teen wat hulle aan hom gedoen het nie, niks nie. Hy kon. Hy het mos gesê, daar in Getsemane, toe hulle hom gevang het, en Petrus plik sy swaard uit, en hy kap die Malchus se oor af, en toe sê, man, sit weg jou swaard. Dink jy nie, ek kan my vader in die hemel vra, en hy sal 10 legioene van engele vir my stuur nie. Ek het dit, ek het die mag, ek kan dit doen. Ek kan al hierdie mense net so uitwis, om my waarheid te sê, sy mag het daar gebleik, deur dat toe hulle hom wil arresteer, en hulle vra, en hy vra, wie soek julle, en hulle sê, Jesus van Nazareth, en hy sê, dis ek, toe val hulle allemaal op die grond neer. Net sy woorde, dis ek, laat hulle op die grond neerval, hy het die mag gehad om weerstand te bied, maar hy het nie. Hoekom nie? Anders het het nie vir ons gewerk nie. Dis een baie aangrypende ding om te besef, God magteloos, God weerloos, gewillig, vrywillig vir ons. Die beginsel, jy moet het vrywillig doen. Jy moet gewillig wees. Die kerk werk net as mense gewillig is. As mense teesinnig is, dan werk die kerk nie. Moet nie teesinnig wees nie. Moet nie teesinnig teen Jesus wees nie. Hoe kan jy teesinnig teen hom wees? Hy wat absoluut weerloos was vir jou. Nee, so, dis hoe dit is. Ons lees vanaf vers 1, ons gaan die gedeelte oor Judas uitloos, want ons het Judas apart behandel, Judas die verraaier, en ons het ook Petrus apart behandel, want is tussen in hierdie verhoor, nee, in die middel van hierdie verhoor. Ons gaan nou net kyk na Jesus voor Pilatus, die môre vroeg. Onthou nou, dis deernag, nee, hy het nie geslaap nie. Hy slaap glad nie, totdat hy aan die kruis is nie. Die môre vroeg al het die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk die besluit geneem om Jesus dood te maak. Hulle het hom geboei. Hy was nou voor hulle, dis die eerste vergadering, hulle het nou nog een vergadering gehou. Die kommentare verskil bietjie daar oor, party sê is net een lang vergadering, party sê nie, hulle twee vergaderinge gehou, hoe dit ook al sê, hier by hierdie geleentheid nou, nadat hulle nou hom voor hulle gehad het en ondervraat en met hom gepraat het en hy gesê het, hy is die seun van God, nadat hy daai belydenis gedoen het, dat hy self die seun van God is, het hulle vir hom gesê, dis hy, dis wat ons wil hoor, hy het laster gepleeg volgens die Ou Testament, as jy laster teen God, is jy die doodstraf skuldig, maar die jode kan hom nie ter dood, hulle kan hom veroordeel, ter dood veroordeel, die vonnis oor hom uitspreek, maar hulle kan nie die vonnis voltrek nie, daarom moet hulle hom by Pilatus kry, en Pilatus gaan die saak uitgooi, want dit is een godsdienstige saak van die jode. Hulle moet die ding nou so fabriceer, kook, laat hulle Pilatus kan ooreed om hom dood te maak. Dis al waarin hulle geïnteresseerd is. Hulle wil hom in die pad kry, hulle wil hom weggee. Dis iets onbeskryfliks. Goed, hulle het klaar besluit, nee. Hulle het hom geboei en hom weggebring en aan Pilatus die goewerneur uitgelever. As jy nou mooi gaan lees, tussen die kommentare en die ouens wat daaroor skryf, dan is dit eintlik half sinies, komies, want Pilatus is al vroeër in die nag wakker gemaak deur die jode, toe hulle nou 'n kohort van Romeinse soldaten moest bijvoeg bij die ouwens wat Jezus moest arresteer. Dit was middernacht. So Pilatus het al geslaap. Toe klom jy wakker gemaakt, zodat hij toestemming gee om die Romeinse soldaten saam te stuur. Die soldaten is uit die kaserne wakker gemaakt in die nacht en hulle moest hulle soldaten kleer aantrek en hulle moest nou saam marcheer met hierdie spul om Jezus daar in Getsemane te gaan arresteer. En toe Pilatus denk, hy kan nou weer terugklim in die bed, is dit nie lang nie, man, hier dou voordag, hier klop die jode om weer op. Want hier bring hulle nou hierdie gehate rabbi na hom toe, sodat hy hulle moet help om van hom ontsla te raak. Hulle het hom aan die goewerneur uitgelever, en dan lees ons verder vanaf vers 11. Jesus is voor die goewerneur gebring, en vra hom, en die vra hom, die goewerneur vra vir Jesus, is jy die koning van die jode? Hy het nou al gehoor, nee, hulle moes hom inlichting gee, so dat hy daarin bereid is om hulle te woord te staan, so hy moes iets geweet het van wat die aanklag is en so meer, dis ook om hy die vraag vra, is jy die koning van die jode? Die kan nou dink hoeveel spot en verachting is daarin Pilatus' stem, as hy hierdie geboeide man nie voor hom, nou hierdie vraag vra, nee, want hy lyk nie soos 'n koning nie. Onthou julle, as jy terugkyk na die vorige hoofstuk, na vers 67, wat het die jode, die priesterhoofde en die familiehoofde met Jesus gedoen, toe hulle gedink het, hulle het hom vastgepen op lastering. Toe het hulle in sy gezicht gespoeg, hulle het hom in die vuis geslaan in die gezicht, en hulle het hom getlap in die gezicht, en gesê, jy is mos 'n profeet, Christus, sê vir ons, wie het jou geslaan? Soos hy nou voor Pilatus staan, is sy gezicht al opgeswel van die vuishoue, sy neus bloei heel waarskynlik, miskien bloei sy mond, miskien het hulle sy een oogbank opgeslaan, want hulle het dit met mening gedoen. Nou staan hierdie man voor Pilatus, die seun van God, die redder van die wêreld, en hy lyk so bedremmeld, en dan vraag Pilatus vir hom, is jy die koning van die jode? Jesus antwoord, dit is, soos u sê, op die beskuldigings van die priesterhoofde, en die familiehoofde, het hy niks geantwoord nie, net hier, net so terloops, terwyl ons lees, selfverdediging, nee, dit is een van ons modusse om te oorleef. Ons kan onsself tot die dood toe verdedig, al is ons skuldig. Jesus word onskuldig, beskuldig, en hy maak nie sy mond oop om hom te verdedig nie. Wat 'n voorbeeld. Op die beskuldigings van die priesterhoofde en die familiehoofde het hy niks geantwoord nie. Toe sê Pilatus vir hom, hoor jy nie waarvan hulle jou beskuldig nie? Maar Jesus het hom op geen enkele woord antwoord gegee nie, sodat die goewerneur baie verbaas was. Die goewerneur het die gewoonte gehad om elke paasfees vir die mense een gevangene van hulle eie keuse los te laat. In daardie tyd was daar 'n beruchte gevangene met die naam, kyk nou sy naam, Jesus Barabbas. Jesus, Yeshua, was 'n redelike algemene naam, en hier het jy die ironie, dat hierdie gevangene, wat nou hier ter sprake gaan kom vir vrylating, amnestie, sy naam is Jesus Barabbas. Wie wil julle hê, moet ek vir julle loslaat, Jesus Barabbas, of Jesus wat die Christus genoem word? Hy het geweet, Pilatus, dat die priesterhoofde hom uit afguns uitgelewer het. Hy het die jode geken. Hy het nie van vandag af met hulle te doen gehad nie. Ek sal ietsie daaroor sê in die preek. Terwyl Pilatus op die regbank sit, jy moet nou jou die toneel voorstel, die jode het nie in Pilatus se huis ingegaan nie, want dit was op die vooraand van die Pasga. So hulle kon nie hulle self besoedel nie. So wat hulle gedoen het, is hulle gaan tot by die voordeur. Dan kom iemand om die boodskap te kry, dan gaan die boodskapper in na Pilatus toe, Pilatus is daar binnen. Julle sal later sien, dat toe hy die vonnis uitspreek, toe bring hulle sy rechterstoel uit, buitenkant, op die plaveisel, want die jode wou nie in sy huis ingaan nie. Nou is hulle baie godsdienstig met hulle ritueel, terwyl hulle besig is om 'n gruwelike misdaad te pleeg. Terwyl hulle op sy regbank sit, Pilatus, het sy vrou vir hom 'n boodskap gestuur. Moet toch niks met hierdie onskuldige man te doen hê nie, want ek het vannacht 'n vreselike droom oor hom gehad. In Johannes die evangelie staan dat het sy sê, ek het baie gelei in hierdie droom, nee, dit was 'n nachtmerrie oor Jesus, en sy het in die droom, is dit aan haar bekend gemaakt, dat hy onskuldig is, en nou laat sy haar man weet, want dis hy, en sy sê vir hom, moet nie met hom iets te doen hê nie, hy is onskuldig. Intussen, toe dit nou gebeur, nee, hier was so'n klein onderbrekingkie, Pilatus se aandag is afgetrek deur hierdie ding van sy vrou. Kyk wat doen die priesterhoofde, hoe skelm is hulle nie. Intussen, het die priesterhoofde en die familiehoofde die mense oorgehaal om vir Barabbas vrylating te vra en vir Jesus die dood. Die goewerneur vra hulle toe, watter een van die twee wil julle hê moet ek vir julle loslaat? Barabbas, antwoord hulle. Pilatus sê vir hulle, wat moet ek doen? Dan doen met Jesus, wat die Christus genoem word. Jy weet, die Christus is die woord, Griekse woord vir Messias. Dit beteken gesalfde, die een wat sou kom. Wat moet ek met julle gesalfde doen, met julle Messias? Kruisig hom, hulle skreeu, nee, kruisig hom, skreeu hulle almal. Hy vra, Pilatus, hy was stom verbaas, sy kakebeen val op die grond. Wat kwaad het hy dan gedoen? Nee, om gekruisig te word, moet jy halsmisdaad pleeg. Wat kwaad het hy gedoen? Maar hulle skreeu nog harder, kruisig hom. Toe Pilatus sien, dit help niks nie, en dat daar eerder 'n oproer kom, het hy water gevat en voor die skare sy hande gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie man. Dis julle verantwoordelikheid. Daar staan eintlik 'n baie kragtiger woordjies daar so as net hierdie, dis baie mooi om te sê, dis julle verantwoordelikheid, daar staan eintlik, sien toe. Dis nou julle story. Toe antwoord die hele volk. Nee, dit laat 'n mens koud word, hierdie antwoord. Toe antwoord die hele volk. Laat die skuld vir sy bloed op ons en ons kinders rus. Pilatus het Barabbas toe vir hulle losgelaat, maar Jesus het hy laat geesel. Geesel beteken om geslaan te word met 'n sweep. Ek sal daar oor iets sê. En hulle het hom weggevat om gekruisig te word. Hoekom het hy hierdie dinge deurgemaak? Vir jou en vir my. Jy moet vra, wat het dit gekos om my te red? Gaan lees die agtergrond van hierdie hele gebeure in die Ou Testament in Jesaja 53. Doen jouself 'n guns en gaan lees vandag, ergens op hierdie Sondag, gaan sit en vat jou Bybel en lees Jesaja 53. Daar het jy die volle beskrywing van die kruisiging van Jesus, hoe dit al vooruit gesien is, nee, en dis hoe dit moes gebeur. Ons het dit nou al telkens gehoor. Daar was nie 'n ander manier nie, dit is hoe erg, dis hoe die kos, dis die koste van die verlossing, dis die prys op die produk. En jy weet, dit is waarom baie van ons so laks is in ons geloof. Ons het nie 'n idee waar dit ons gekos om vry te kom nie. Ander taal gebruik in die Bybel rondom die verlossing is dit, ons is losgekoop. Die Engelse praat van redemption. En dit het te doen met to redeem somebody, om iemand vry te koop. Dit beteken dat daar 'n losprys betaal is. Nee, ons ken gijselaar dramas. En dan eis die terroriste 'n losprys. En is gewoonlik 'n verskriklike prys. Geen mens kan dit betaal nie. Nou dis die presies wat hier gebeur. Die prijs vir ons vrylating uit die hande van die Satan, dit wil sê uit die hande van sonde en die dood en die hel en alles, nee, was so geweldig groot, dat niemand dit kon betaal. En die prijs was, een volmaakte mens. En op aarde is daar nie so iemand te vind nie. Daar is nie onder die engele so iemand te vind nie. Want die engele het nie gesondig nie. Dit moet een mens wees wat die losprys betaal. En hy moes volmaak wees. Sonder sonde. So hy kon nie op aarde gevind word nie. Dis hoekom hy in die hemel moes kom. En net hy kon dit doen. En dis hoe ons verlos is. Vroeg die môre. Ek gaan net vinnig weer deur die tekst. Paar punte net weer uithaal, ek dink die tekst is so krachtig. As dit jou nie aanspreek wat jy hier lees nie, as jy gevoelloos, as jy dood, jy moet mooi dink oor wat hier staan, want dit is die handelinge van God almagtig, wat hier gebeur is in die ewige raad van die drie enige God besluit in die ewigheid, dis hoe dit sal wees, dis hoe dit sal gebeur, dis hoe ons het gaan doen, dis wie dit gaan doen, dit sal die Seun wees, en hy sal een mens word, en hy sal al hierdie dinge lei, hy sal alles deurmaak, om sondige, slechte, verlore mense te red. Dis te wonderbaarlik. Hy is in een toestand al klaar, nee, dit is hoekom ons sê, dat sy hele leven was een leiding, dit het erger geword naar die kruis toe. Maar jy moet nou mooi dink, dit is God wat volmaak is, en hy is in hierdie menselike lichaam, en hy, alles wat hy ervaar, is vir hom een vernedering, en het is vir hom absolute leiding. Ons kan ons eindelijk dit nie indruk, jy moet gedurig daarover dink, so dat die Heilige Gees vir jou een indruk gee net, van wat hier gebeur in die lewe van die verlosser. Daarom sê die belydenisskrifte en die kerkvaders deur die eeue, sy hele lewe van sy geboorte tot sy dood was lyding. Hy was die lydende Messias. Dis hoekom die Jode hom nie wou aanvaar nie, want hulle het 'n oorwinnende Messias verwag. En hy was dit nie. Hulle het glad nie verstaan wat sy rol was nie. Al rol wat hulle aan hom toegeken het, was 'n politieke rol. Julle onthou dit. Hulle wat gedurig wou gehad het, daar moet vir hulle een held kom, om hulle te verlos van die Romeine, politiek. En daar was baie politiek in die dag, en dit speel geloord rol hier, so ons kan nie op alles nou ingaan nie. Maar Jesus was dit nie, en hy het dit nooit gedoen nie, en dis hoekom hulle hom gehad het, en hoekom hulle so teleergesteld in hom was. Hy was nie wat hulle toe verwag het nie, maar hulle het nie besef, dat dit wat hy vir hulle kon doen het, was baie belangriker as politieke bevryding nie, nie waar nie. Hy swyg, dit is een baie opvallende trek in die hele passiegeskiedenis, dat Jesus sy mond nie oopmaak nie, en as jy nou gaan kyk in Jesaja 53, ek wil nou nie jou vreugde steel daar by die hoofstuk nie, maar jy sal hierdie ding daar raak lees. Dat daar staan in Jesaja 53, dat hy was soos een lam wat swyg voor sy slagters. Hy was soos een lam wat na die slagpale toe gegaan het, en hy het nie geluid gemaak nie. As Sagaria oor hom profeteer, wanneer hy kom en sê, hy sal nie hard uitroep nie. Hy sal nie op die straat loop en skree nie. Jesus het nooit geskree nie. Hy het nooit sy stem verhef nie. En as hulle hom beskuldig, vals beskuldig, en maak hy nie sy mond oop nie. Dit is uitsonderlik nie waar nie. Wat doen jy en ek? Wanneer ons beskuldig word, dan verhef ons ons stem nie waar nie. Ons verdedig onsself heftig. En dan is ons nog baie keer skuldig ook. En Jesus is nie skuldig nie. Ons leer so ontsettend baie van hom. As jy mens nou gaan lees in Hebreërs 12, dan staan daar in Hebreërs dat hy het hierdie onreg van die sondaars teen hom, hierdie onreg, het hy verdra. Hy het verdra, hy het niks, hy het gevat. En as Paulus later vir Timoteus skryf, jong dominee Timoteus, wat nogal, hy was een tingerige man enzovoorts, en hy het baie probleempies en so aan gehad, en Paulus moes hom baie bemoedig, dan sê hy vir hom onder andere, Paulus sê vir Timoteus, jy is soos soldaat in die diens van die Here. En iemand wat so in die Here se diens staan, moet bereid wees om onreg te dra. Nou vraag jou vanmorgen, kan jy onreg dra? Kan jy? As een Christen, natuurlijk as een Christen, jy kan nie as een heiden, jy kan nie as een ongelovige nie, dan veg jy. Ongelovig is veg, maar ons Christene het een ander ingesteldheid. Kan jy betek keer jou mond hou wanneer jy verontreg word? Of is ons maar so werelds as Christene ook, dat ons onsself die reg toe een, om ons te alle tye te verdedig? Ek is nie skuldig nie, en ek het het nie gedoen nie. Maar jy het een getuienis wat jy moet dra, jy dra een getuienis. En dikwels in ons verdediging van onsself, in ons eie reg, ons dink ons is, omdat ons reg is, nee, het ons die reg om ons te verdedig, gooi ons ons getuienis weg. Dit vat een volwassen Christen om onreg te dra, een navolging van Jesus. Dink aan hierdie video's wat ons op die internet gesien het, van hierdie Christene wat keel afgesny is, daai 21 jong manne in Libië. Ek het daai video gesien, dit spook by my. Hulle het nie een geluid gemaakt, die manne nie, hulle is in stilte daar op die strand gelei. Hulle het net saggies gesê, Jesus is Lord. Hulle het nie gesê, los my nie, ek is onskuldig, wat doen julle met my nie, ek verdien dit nie. Hulle het nie geluid gemaakt toe hulle op die grond vastgedruk is en toe hulle kele afgesny is tot hulle koppe af was nie. Wat sal jy en ek doen? Hoe gauw is ons verontreg en staan ons op vir ons reg nie waar nie? Dis wat lyding is. Weet u dat lyding beteken dat jy soms onskuldig moet swaar kry? Dis wat lyding ook beteken vir 'n Christen. En waar sien ons dit in die lewe van Jesus? Want jy het een getuienis. Jy het een getuienis. Hier is een groot toets vir ons. Is jy die koning? Is jy die koning? Ja, ek is die koning natuurlijk. Hy is die koning, maar hy sê dit so, dat dit nie so klink asof hy dit erken nie. Nee, hy sê dit half onderlangs, sommer net so. Ja, dit is soos hy sê. Hy sê nie, ja, ek is die koning. So hy los die vraag eindelijk so half. Maar as jy nou kyk in hier hele geskiedenis, dan het jy Christus in sy drievoudige amp hier. Hy is die koning. En die ironie is dat Pilatus gaan een bordjie op die kruis sit, die koning van die jode. Hy is die koning van die konings en die Here van die Here. Maar in hierdie hele passie geskiedenis blyk dit ook dat hy die profeet is. Onthou, ek het dit gelees nou, toe hulle omslaan, toe sê hulle, jy is ons profeet, profeteer vir ons. Hy is ons groot profeet, sê die kerkvaders. Hy die wil van God vir ons kom bekend maak soos 'n profeet. Hy is ook ons groot hoofpriester, wat uiteindelik die offer geword het, nie waar nie, toe hy die nagmaal ingestel het, toe sê hy vir hulle, vat hierdie brood en eet dit, dis my lichaam, en toe hy die beker vir hulle gee, toe sê hy, vat dit, drink uit, dis my bloed, hy die priester word die offer, hy is ons paaslam, so die drievoudige ambt wat ons aan gloos gereformeerd is, Christus het van ons die ambte voorgestel en ingestel, en ons bekleed het as 'n Christen, 'n navolging van Christus. Ons is konings, in navolging van hom, ons heers oor die sonde en oor die duivel. Ons is profete, ons moet die woord uitdra en profeteer dat Jesus die Christus is. Ons moet die boodskap van die evangelie uitdra, niemand anders gaan nie, ons is profete. Maar ons is ook priesters, ons is diensknegte van die Allerhoogste, ons dien die Here en ons dien mekaar en ons gee ons offerandes en ons offer ons gebede aan God. Tjoe, hier so baie, ons gaan nie deurkom vanmorgen nie. Die ding wat uiteindelik ook hier uitspreek, is sy geweldige onskuld nie waar nie. Een mens kan jou dit nie indink nie, die onskuld. Hy moes geen skuld heen nie, hy het nie sy eie skuld kom versoen, soos die hoëpriester van die jode altyd gedoen het nie. As die hoëpriester in die allerheiligste ingegaan het, dan het hy vir sy eie sondes en vir die sondes van die volk versoening gedoen. Maar hierdie hoëpriester het nie sonde nie, hy doen net versoening vir die sondes van die volk, nie sy eie nie, want hy het nie sonde nie. Onskuld is 'n verskriklike wonderlike ding. As jy van jou skuld bevry is, en dat jou gewete, die las van skuld, is van jou gewete af, dan weet jy wat is vryheid. Om 'n skoon gewete te hê. Daarom as jy sondig, as 'n Christen, Moet jy gauw naar die Here toe gaan, zodat sy bloed jou gauw kan was, weer een keer, is wat hy sê, kom elke keer, as jy weer sondig, want jy is nog zwak, jy is nog nie volmaak nie, jy sal nog sondig, maar as jy dit doen, gaan gauw naar die kruis toe, daar word jy gewas, en dan gaan jy aan, jy laat jou gewete kort was, met die bloed, en dan word jy al hoe heiliger, en jy begin al hoe meer vir die Here lewe, daar kom een kracht in jou, As jy hierdie dinge doen, dan kom daar een goddelike kracht in jou binneste, wat jou in staat stel om die regte goed te bly doen. En hoe minder jy dit doen, hoe meer krachteloos word jy, en jy kry dit nooit reg nie. Dan sê Pilatus, hoor jy so, ek het hier een ander ou in die tronk, en ek het om nou hier langs Jesus sit, en dan kies jy. Jesus Barabbas. Barabbas beteken seun van sy vader. En is dit nie ironies nie? Jesus die Christus is die seun van die vader. Die vader in die hemel. En hier het jy twee manne langs mekaar. Jesus, seun van die vader, en Jesus, seun van sy vader, aardse vader, en Jesus, seun van die vader in die hemel. Is dit nie ironies nie? En die volk moet kies. En Barabbas was een rover, hy was een moordenaar, hy was een geweldenaar. Hy was nie onskuldig nie, en hier staan die skuldige Barabbas, hy verdien die doodstraf. Hy soos die dief van die kruis, wat sê vir die ander man, ons twee hang hier so, toe die een tot bekering kom daar op die laaste, toe sê hy, man, ons hang hier regverdiglik, wat ons kry, verdien ons, om hierdie ou verdien dit nie. Barabbas verdien wat hy kry, en hier staan Jesus, en hy verdien glad nie wat hy kry nie, en Pilatus sê, kies, vir die volk, kies. En die keuse is katastrofies. Hulle kies die skuldige, sodat hy kan vrykom. En hulle sê vir Pilatus, vat die onskuldige, en maak hom dood, en as jy hom nie dood maak nie, al is hy onskuldig, gaan ons so oproer hier veroorsaak, dat jy ons nie kan keer nie. En Pilatus is half bang vir die Jode, ne? Op hierdie stadium, wanneer hierdie incident nou plaasvind, het die jode al twee briewe vir die keizer gestuur in Rome. Die laaste brief het die keizer Tiberias, het hy een brief teruggestuur waarin hy Pilatus ernstig vermaan het. So Pilatus was bang vir die jode. En as jy in Johannes' evangelie gaan lees, dan sien jy hoe die jode omdreig ook daar. Nee. En dan uiteindelik sê hy vir die jode, maar hier is julle koning, dan sê hulle vir hom, ons het nie een koning nie, die keizer is ons koning. En enige een wat homself hier een koning noem, is in opstand teen die keizer. So as jy Pilatus hom nou vrylaat, dan is jy ook in opstand teen die keizer in Rome. En dan sal ons een brief skryf, en ons sal die keizer laat weet, waar staan jy Pilatus? Pilatus is later verwyder, maar hier is die stryd met die jode, die contest met die jode. Het die jode vir Pilatus in die korthare beet, en omdat hy nie een onskuldige man is nie, het al baie mense en jode doodgemaak, dit is beskryf in die evangelie, moet hy sy kaarte mooi speel, om uit hierdie een uit te kom, en dan sê hy vir die jode net toe, kies, en hy het geweet, hulle gaan Barabbas kies, want daar staan ons, hy het geweet dat hulle hom oorgelever het uit afguns, Hulle kon nie omvat nie, want hy het hulle altyd ontmasker dat hulle vals is, die priesterhoofde, die skrifgeleerdes, die sogenaamde godsdienstige leiers van die volk, hy het hulle altyd ontmasker vir wat hulle regtig was, soos ons nog sal hoor in hoofstuk 24, as ons daarin terugkeer, witgepleisterde grafte, skynheiliges, wee julle, en al die wonderlijke goed wat hulle voor die volk doen, maar hulle in hulle harte is hulle boos. En nou, kies hulle vir Barabbas. Jy kan het so uitdruk, want dit is vir ons ook van belang, dis hoe ons ook voor keuses gestel word nie waar nie. Barabbas verteenwoordig die wereld, Barabbas verteenwoordig die sonde, hy verteenwoordig alles wat teen die evangelie is, en nie vir God nie, en dan Jesus, en jy en ek, ons moet dikwels sulke keuses maak, dis hoe die lewe is, ons word onwillekeurig met hierdie type keuses gekonfronteer, en is vir ons baie keer moeilik nie waar nie. Die volk was opgesweep, jy moet net ook daarop let, aanvankelijk was die volk neutraal, hulle het gekom, kyk wat gaan nou gebeur, hulle het gekom om te kyk, wat is die uitslag? Maar die, dan staan daar ons nou specifiek, dat die priesterhoofde en die familiehoofde het hulle opgesweep en hulle oorgehaal. Hulle tussen die volk rondgehardloop en gesê, man, hierdie man het gesê, hy gaan ons tempel afbreek. Dis mos wat hy gesê het. Wat hy eintlik nie bedoel het nie, het gepraat van sy lichaam. So hy is teen die tempel en hy wil nie, hy sê ons moet belasting betaal. Verbeel jou, ons moet belasting betaal. Hy is pro-Rome wat belasting betref en het klomp aan goed. En hy het het recht gekry met opsweping om die volkse kop te draai. Jy moet jou nooit laat opsweep deur die wereld teen Jesus nie. As ek het so eenvoudig kan stel. Jy moet nie valse propaganda glo nie. Jy moet die waarheid ken. Dis net die waarheid wat jou vry maak. As jy nie kan onderskei nie, sal jy mislei word. Die Bybel sê so. 2 Thessalonicense 2 vers 9 en 10. Gaan lees het maar daar. En is so gevaarlik, nie, dat as jy mislei word deur leuns, vals tekens, wonders, wat ook al, vals barabasse van hierdie wereld, wat vir jou allerhande stories kom vertel, met slinksheid, dat wat nie waar is nie. Dit is soos Efesiërs 4 sê, dat die vals leraars kom met hulle slinksheid, om die onkundiges op dwaalwee weg te voer met hulle listigheid. Jy het nie verweer teen hierdie opsweping, as jy nie regtig vaststaan in die woord nie. En dit is wat met baie mense gebeur. Dit is wanneer jy gedurig net vol kritiek is, en vol allerhande vrae, jy kom nooit by sekerheid van die waarheid uit nie. Jy beweeg altyd in die skemer wereld van onsekerheid. Moet nie luister na iets anders as die Bybel nie. Glo die Bybel, dis die waarheid, dis die woord van die Here. Sy vrou waarskie om, maar Pilatus wil niks weet nie, dit help nie, nie. Sy sê vir hom, dis asof God Pilatus waarskie, die man is onskuldig, en sy vrou sê dit vir hom, en uiteindelik, wanneer die volk gekies het, nie, kruisig hom, dan was hy sy hande in onskuld. Verbeel jou. Hy verdoem 'n onskuldige man tot die dood, en hy dink, as hy net sy hande in 'n bietjie water gewas het, is hy onskuldig. Hy verklaar homself onskuldig. Hy sê vir hulle, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie man, maar hy veroordeel hom ter dood. En so moet jy en ek ook dan leer uit hierdie incident. Nee, jy kan nie maar in die lewe deurgaan en dan net so nou en dan jou hande was in onskuld met 'n selfverklaring waarin jy vir jouself sê, ach, ek is nie so sleg nie. Ek is nie so, ek dink jy ek sy hel toe gaan oor wat ek gedoen het nie. Jy moet tot bekering kom. Jy moet jou sondes laat afwas, maak jy saak hoe klein hulle is in jou eie oor nie. Enige sonde, ons word, sê ons in die gereformeerde leer, in sonde ontvang en gebore. So jy moet na die kruis toe gaan, al is jy in jou eie oor goeie mens. Want jy moet jou aangebore, oorgeerfde, die erfsonde moet deur die bloed van Jesus gewas word. Romeine 5, as jy nie die erfsonde glo nie, gaan lees Romeine 5. Dis so duidelik soos daglig, nog in Korintiërs ook. En dit moet afgewas word, jy kan nie jouself vergewe nie. Jesus moet jou vergewe. Ek het een keer een man gehad, daar was een incident, en hy het oortree, en ons moes die saak regmaak, en toe ons by hom kom met hom praat, toe sê, moet nie worry nie, ek het myself sommer klaar vergewe. Dit is jou sielkundig, kan jy jouself vergewe. Moet nie jouself altyd aankla as God jou vergewe het nie, maar jy verstaan, jy kan nie net jouself vergewe en dink nou is jy vry nie. God, jy moet die vergifnis by God kry. Sy bloed moet jou was, jy moet na die kruis toe gaan. En dis hoekom, as jy aanstoot neem aan hierdie lydende figuur, aan hierdie Jesus, en as jy jou skaam vir hom, dan sal jy waarskynlik nie na hom toe gaan om jou van jou sondes te was nie. Maar dink net mooi, wat het hy, was hy bereid om vir jou te doen? Hoe was hy bereid om vernederd te word, om geslaan te word, en om gemartel te word, en om vals beskuldig te word, en uiteindelik 'n prys te betaal wat hy nie aanskuldig was nie? As hy dit vir jou gedoen het, dan kan jy mos nou na hom toe kom, dan gaan daar mos nou niks van jou af, as jy vir hom sê, maar ek is skuldig nie, help my, was my, vergewe my, reinig my, maak my iets wat ek nie myself kan maak nie, maak my 'n opregte mens, 'n mens met integriteit, Een mens met die liefde van Jezus in mijn hart, ek kan het niet zelf optover nie, bewerk dit voor mij door je geest. Je ziet, dan kom je naar hom toe en jy is oop, en jy is afhankelijk, en jy laat hom toe, om die wonderlijke werk in jou leven te doen. Ek sluit af. Pilatus het Barabbas toe losgelaat, maar Jezus het hy laat geesel, en om oorgelever, om gekruisig te word. Weet jy wat is geesel? Hulle vleg, een zweep, met baie touwe in, dan sit hulle stukkies been of metaal, bind hulle vast in die touwe. En dan kry die soldate die gevangene. Hy word hulle eindom in die rukkie, voor die kruisiging. Dan maak hulle beerte om hom te slaan, want jy word moeg. En as een te moeg is om aan te gaan om die gevangene te slaan, dan vat die volgende soldaat die zweep. En hulle ruk die vleis van sy rug af. Dit is so erg, dat daar sommige gevangenes is, wie sy organe uit hulle lichame uitgeslaan word. En die rede waarom hulle die gevangene so slaan voor die kruisiging is, is om te verswak. Hy moet so swak wees, dat hy gou doodgaan aan die kruis. Want as hy nie gou doodgaan nie, dan breek hulle sy bene. Dis wat aan Jesus gedoen het. Soos hy die kruis optel na die geestel, en hy strompel kruis toe. So ver as hy loop, los hy 'n bloedspoor. Sy bloed tap uit sy lichaam uit. Vir jou. En vir my. Mag jy glo, dat dit gedoen is, om jou en my van sonde te verlos, sodat ons die ewige lewe kan hê in hom. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons buig voor die kruis, die plek van ons verlossing, Golgotha. Daar is dit volbring. Ons loof en ons prys U heilige naam. Vader, Seun en Heilige Gees. Maak hierdie geloof in Jezus vas in ons harte, sodat ons leven daarvan vol is. U verheerlik en ander na Jezus toe lok. Ons bid het in sy naam. Amen.